რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა.
საომშვიდობისა თავდაპირველად მოკლე დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსმა სამხედროებმა დაიწყეს წვნა თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში. ათობით ადამიანი დაიღუპა პაკისტანსა და ავღანეში თალიბების მიერ მოწყობილი თავდასხმების შედეგად. ტრამპის სიძე აცხადებს, რომ არ ჰქონია უმართებულო შეხვედრა რუსეთის წარმომადგენელთან. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზის ქვედანაყოფები ფართომასშტაბიან ცვლებში ჩაებნენ, რომელსაც მართავს რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთ სამხედრო ოლქი. ამ ოლქის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სამხრეთ ოსეთში განლაგებული სამხედრო ნაწილების გარდა ოლქის მასშტაბის სამხედრო ცვლაში 16,000 სამხედრო მოსამსახურე და შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის 4,000 ერთეულია ჩართული. 2017 წლის 28 მარტიდან ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით საქართველოს 55,000 მოქალაქე მისარგება, რომელთაგან 90 დღის ვადაში საქართველოში ამ ეტაპზე 3,000 ადამიანი არ დაბრუნებულა. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ პირები, რომელიც ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულა, სამინისტროს იდენტიფიცირებული ყავს, თუმცა ამ ეტაპზე არ შეიძლება პირდაპირ თქვას, რომ აღნიშნულმა 3,000 ადამიანმა ევროკავშირთან არსებული 90-დღიანი უვიზო რეჟიმი დაარღვევინებინა შესაძლებელია ამ მოქალაქეების ნაწილი ისეთ ქვეყანაში გადასულიყო, რომელთანაც საქართველოს ასევე უვიზო რეჟიმი აქვს, განაცხადა ქართველმა მაღალჩინოსანმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ კოლეგებს პრეზიდენტის მიერ გადაგზავნილ მოტივირებული შენიშვნების შესახებ ინფორმაცია გააცნო და მოუწოდა საპარლამენტო კომიტეტებს, რათა ყურადღებით გაეცნონ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ შენიშვნებს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ბიუროს თომაზე განაცხადა მეოთხე დღეს, მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსს და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. ახალ ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ათობით ადამიანი დაიღუპა პაკისტანსა და ავღანეთში თალიბების მიერ მომხდარი თავდასხმების შედეგად. დილით ავღანეთის დაქალაქ ქაბულში თვითმყოფელი ტერორისტის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად 24 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა. პაკისტანში მოქმედმა თალიბანმა კი პასუხისმგებლობა აიღო თავდასხმაზე, რასაც უმცირესად 26 კაცი შეეწირა ქალაქ ლაჰორში. როგორც ტეჰრიკე თალიბანის წარმომადგენელმა მუჰამად ხორასანმა ამცნო მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, თავდასხმა პუნჯაბის პროვინციის ხალხმრავალი ავტომაგისტრალზე მოხდა თვითმყოფელი მოტოციკლისტის მიერ. როგორც პაკისტანის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, დაღუპულთა უმრავლესობა პოლიციის თანამშრომლები არიან. ავღანეთში მომხდარი ტერაქტის სამიზნე კი იყო ავტობუსი, რომელსაც მაღაროთა სამინისტროს თანამშრომლები გადახავდა. თალიბანი თავისუფლად აცხადებს, რომ თავდასხმა მოხდა უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის კუთვნილ ორ ავტობუსზე, რის შედეგადაც 37 კაცი დაიღუპა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერი მიიჩნევს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის ფელობის დროს არ უწარმოები არავითარი ფარული მოლაპარაკეები უცხო სახელმწიფოს წარმომადგენელთან და არ ჰქონია უმართებულო შეხვედრა რუსეთის მოქალაქეებთან. კუშნერმა, რომელიც თეთრი სახლის უფროსი მრჩეველი, ამის შესახებ წერილობით განცხადებით აცნობა შეერთებული შტატების კონგრესის იმ კომიტეტებს, რომლებიც 2016 წლის საპრეზიდენტო კამპანიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევას იკვლევენ. კუშნერი წერილში მიუთითებს, რომ მას მთლიანობაში შესაძლოა 4 კონტაქტი ჰქონოდა რუსეთის წარმომადგენლებთან საარჩევნო კამპანიის მსვლელობის დროს და 8 ნოემბრის შემდეგ გარდამავალ პერიოდში, ვიდრე არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის მოვალეობას შეუდგებოდა. პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა აპირებს ვეტო დაადოს სადაუცხოურ საკანონმდებლო ცვლილებას მართსაჯულების შესახებ, რასაც ქვეყნის მასშტაბით მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციების ტალღა მოჰყვა. 24 ივლისს დუდამ განაცხადა, რომ იგი ვეტოს დაადებს 3-დან 2 შესწორებას, რომლებიც ქვეყნის პრეზიდენტის სიტყვებით საფრთხის უქმნის ძალაუფლების დაყოფის პრინციპს და დიდ უფლებებს ანიჭებს ქვეყნის მმართველ სამართლისა და სამართლიანობის პარტიას.
კონ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. დროა გაგაცნოთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. დავიწყებთ საუბრი შეერთებულ შტატებში მომზადებულ კანონ პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს კაცრ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. რამდენიმე მიზეზით, მათ შორის საქართველოში ტერიტორიების ოკუპაციის გამო.
ესეთი ტიპის პირველია პრინციპში, სადაც ესეთი თხოვნისურად სისტემურად არის წარმოდგენილი რუსეთთან მიმართებაში პრობლემა. ყველა თავისი განზომილებით, ხო, ეს ოკუპაცია იქნება, საინფორმაციო პოლიტიკა იქნება რუსეთის და ასე შემდეგ.
ამასობაში რუსეთის საოკუპაციო ჯარები საქართველოში განაგრძობენ იმას, რაც უკვე ბევრჯერ აქვთ გაკეთებული ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. საქართველოს კიდე ორი მოქალაქე იქნა დაკავებული.
სოფლის განაპირას არის სანოვის ეკლესია და იქ მუხებია და მაგიდებია და ხანდახან პოლიციაგანაც ადიან ხოლმე, არის ძებული. ხოდა კუზოფეთანის მერე დასავლელად გავიდნენ მე ორი. რუსია გვიანდა ბიჭებმა რომ გახედეს და უკეთებს აყვანილი ხო. პირობით ხასთან არის 200 მეტრა შედის. მან შესაძლებლები არიებია.
უცხოეთს მივაშურებთ, ვილაპარაკებთ ვითარებაზე. ავღანეთში გაეროს ახალი კვლევის შედეგებით მიმდინარე წელს ძალადობამ ამ ქვეყანაში 1700-მდე სამოქალაქო პირი შეიწირა. შემთხვევით სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს განმეორებით მოისმენთ ინტერვიუს ევროპარლამენტის წევრთან, გერმანელ პოლიტიკოსთან რებეკა ჰარმსთან. ის მონაწილეობდა ბათუმში გამართულ კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა.
ფიქრობ, დასავლეთმა გარკვეულწილად დაივიწყა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დონბასის ოკუპაციისა და ომის გამო ევროკავშირში და დასავლეთში ხალხს გაახსენდა, რომ სხვა პრობლემებიც არსებობს.
დარჩით ჩვენ სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატას ამშაბათს კენჭს უხრის კანონ პროექტს, რომელშიც საქართველოს მიმართებით რუსეთი მოხსენიებულია ოკუპანტ ქვეყნად და მის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციები იგეგმება. საუბარია ძირითადად ეკონომიკურ, მათ შორის ენერგეტიკულ სანქციებზე, რომელთა დაწესებაც ექსპერტების შეფასებით საკმაოდ უსიამოვნო იქნება მოსკოვისთვის. საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მისამართით რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებები სერიოზულ საფრთხედაა შეფასებული და დოკუმენტის ტექსტი მოუწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ამ დესტრუქციული ძალების წინააღმდეგ. გლობალური მშვიდობის ხელყოფისთვის ახალი დოკუმენტის სანახმად სანქციების დაწესება ჩრდილოეთ კორეისა და ირანის წინააღმდეგ დეკაცა დაგეგმილი. როგორია მოლოდინი მოაწერს თუ არა ხელს ამ კაცრ დოკუმენტს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი? ამის გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ამერიკელი კანონმდებლების მხარდაჭერის მომლოდინე ახალი დოკუმენტის თანახმად რუსეთმა უნდა დაუბრუნოს თავიანთი სახელმწიფოების საზღვრების კონტროლის უფლებას საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მთავრობებს და შეწყვიტოს თავისი უკანონო სამხედრო ყოფნა ამ დამოუკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიაზე. რუსეთს დამოუკიდებელი ქვეყნების ანექსიასა და ოკუპაციაში ედება ბრალი და მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში საგანგებოდ ესმევა ხაზი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაფორმებული შეთანხმების დარღვევას.
რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება განაგრძობს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნათა იგნორირებას საქართველოსთან მიმართებით. ამ მოთხოვნათა თანახმად რუსეთის ფედერაციამ უკვე უნდა გაიყვანოს თავისი არმია, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში თავისუფალი შესვლის უფლება უნდა ჰქონდეთ ჰუმანიტარულ ჯგუფებს და კონფლიქტის ზონების მონიტორინგის საშუალება უნდა მიეცეს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას.
კანონპროექტმა, რომელსაც წარმომადგენელთა პალატას დასამტკიცებლად სამშაბათს დემოკრატი კონგრესმენი ელიოტ ენჯელი წარუდგენს, ივნისში მოიპოვა სენატის ორპარტიული მხარდაჭერა და კონგრესმენ ელიოტ ენჯელსაც იმედი აქვს, რომ დოკუმენტს ასევე ორპარტიული შეთანხმების საფუძველზე უპრობლემოდ დაამტკიცებს წარმომადგენელთა პალატის შემადგენლობა და რომ მათ შორის რუსეთს აუცილებლად უნდა დაუწესდეს გამკაცრებული სანქციები. მართალია 22 ივლისის განცხადებაში ელიოტ ენჯელი საქართველოს არ მოიხსენიებს, მაგრამ იდეა და შემართება უცვლელია.
სასიხარულოა, რომ ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა და სენატი შეთანხმდნენ იმ ორპარტიულ კანონ პროექტის გარშემო, რომელიც უწესებს მკაცრ სანქციებს რუსეთს, ირანსა და ჩრდილოეთ კორეას. კრემლი ჩაერია ჩვენს არჩევნებში 2016 წელს. რუსეთის არმია განაგრძობს ყირიმის უკანონო ოკუპაციასა და აგრესიას აღმოსავლეთ უკრაინაში და რუსეთი ასრულებს სამაშველო რგოლის როლს ასადის მკვლელი რეჟიმისთვის სირიაში. პრეზიდენტმა ტრამპმა ამ დრომდე არის სურვა სერიოზულად გამოხმაურებოდა საკითხს და ამრიგად კონგრესს დააკისრა მყისიერი პასუხისმგებლობა, რომ პასუხი აგებინოს ვლადიმერ პუტინს. ამავე დროს ჩრდილოეთ კორეისა და ირანის ბალისტიკური სარაკეტო პროგრამები წარმოადგენს გლობალურ საფრთხეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააგზავნოს ანუს მკაფიო სიგნალი, რომ ამგვარი ქმედებები უნდა დასრულდეს.
თუ კი წარმომადგენელთა პალატის მხარდაჭერასაც მოიპოვებს, მათ შორის რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უნდა მიიღოს. ის ან ხელს მოაწერს ახალ დოკუმენტს, ან და შესაძლოა ვეტოც დაადოს. საქართველოს ხელისუფლებას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარები არ გაუკეთებია, თუმცა ანალიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ დონალდ ტრამპი მხარს დაუჭერს ამ დოკუმენტს და, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოიყენებს შანსს, რომ ის რუსეთის ინტერესების გამტარებლის როლში არ აღმოჩნდეს.
ჯერჯერობით ჩვენ არ ქონია ესეთი მომენტი, რომ ამერიკის პრეზიდენტს ტრამპს გულისხმობს ამ შემთხვევაში დოკუმენტის ხელმოწერაზე უარი ეთქვა, ან შეერთებოდა ამას. მე საერთოდ მრჩება კიდეც ისეთი შაბეჭდილება, რომ რეალურად ამ შემთხვევაში ტრამპი თავის უსაფრთხოების გუნდთან და კონგრესთან ერთად თამაშობს იგივე რუსეთთან კარგი და ცუდი პოზიციების როლს, რომ თითქოს აი ტრამპს უნდა რაღაც მომენტში ურთიერთობების დალაგება რუსეთთან, მაგრამ ნუ როგორ გამოვა ეს ყველაფერი, დამოკიდებულია თვითონ ისევ და ისევ რუსეთის ფედერაციაზე და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც აი ამ ხელას სკანდალებში არის ახლა უკვე დახვეული რამდენი რამე მოხდა საბოლოო ჯამში ტრამპსა და რუსეთთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა დონალდ ტრამპს არაფერში არ აწყობს ის მომენტი, რომ წავიდეს წინააღმდეგ თქვათ ამ ყველაფრის.
დოკუმენტს, რომელსაც წარმომადგენელთა პალატამ სამშაბათს უნდა უყაროს კენჭი, გიორგი გობრონიძის მსგავსად საქართველოს ინტერესების ამსახველ ძალიან კარგ და მკაცრ დოკუმენტად მოიხსენიებს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი შორენა ლორდქიფანიძეც. თითქოს ახალი არაფერი თქმულა, მაგრამ მიდგომა მაინც გამკაცრებულია.
ესეთი ტიპის პირველია პრინციპში, სადაც აი ესეთი ჰოლისტურად და ესეთი სისტემურად არის წარმოდგენილი რუსეთთან მიმართებაში პრობლემა ყველა თავისი განზომილებით, ხო, ეს ოკუპაცია იქნება, საინფორმაციო პოლიტიკა იქნება რუსეთის და ასე შემდეგ. პრინციპში მაინც რაღაც ახალ ფაზაში შევდივართ, საერთაშორისო ურთიერთობები ასე რომ ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის პრობლემების წამოწევით და აქტუალიზებით.
სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად, შორენა ლორდქიფანიძესაც იმედი აქვს, რომ პრეზიდენტი ტრამპი მხარს დაუჭერს ამ ახალ დოკუმენტს, თუმცა პოლიტოლოგი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლებელია საბოლოო ვარიანტის ტონი ოდნავ შერბილდეს კიდეც, მაგალითად ირანთან მიმართებით, რომელმაც ბოლო პერიოდში კვლავაც გამოავლინა ნება გაითვალისწინოს დასავლეთის მითითებები. რაც შეეხება რუსეთს, მართალია რუსეთის ფედერაცია დასავლეთის სანქციების შიშს არასოდეს იმჩნევს და პრეზიდენტი პუტინი ხშირად ამ საკითხზე ნიშნის მოგებითაც ლაპარაკობს, მაგრამ ექსპერტების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ეს მხოლოდ საკითხის გარეგნული მხარეა. სინამდვილეში კი რუსეთის ეკონომიკა ამ ყველაფერზე ძალიან ცუდად რეაგირებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 14 წუთია. როგორც წინა სიუჟეტში თქვა, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა სამშაბათს კენჭს უქრის კანონ პროექტს, რომელშიც საქართველოსთან მიმართებით რუსეთი მოხსენიებულია ოკუპანტ ქვეყნად და მის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციები გეგმება. აი ამ ცნობის ფონზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ფრალდები დააგავეს საქართველოს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. ინციდენტი მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში, რომლის მახლობლად ივლისის დასაწყისში დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერი. ამას მოხვა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულების გავლება ჯერ ქარელის, შემდეგ კი კასპის მუნიციპალიტეტების სოფლებთან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში შექმნილ ვითარებაზე ახლა გვიამბობს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. ზაზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი სამების ეკლესიასთან იმყოფებოდნენ, რა დროსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. ბერიანიძე და ტურაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. გორის გამგებლის წარმომადგენელი ბერშუეთის თემში დავით სერცვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სოფლის ეკლესია საოკუპაციო ხაზიდან 200 მეტრშია და ადგილობრივი მცხოვრებლები იქ ხშირად მიდიან. ის ეჭვობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები ბერშუეთში იყვნენ შემოსულები და ჩასაფრებულები.
სოფლის განაპირას არის სამების ეკლესია და იქ მუხებია და მაგიდებია და ხანდახან პოლიციათმენად ადიან ხოლმე რა ადგილობრივი. ხო და ფეჭამეს მე გასავლელად გავიდნენ ორი, ერთი ერთელია ლევან ტურაშვილი და ერთია ბერშველი ზაზა ბერიანიც. ნუ რუსიაგვიან და ბიჭებმა გახედეს და უკვე წაყვანილი ხარ. პირობით ხასთან არის 200 მეტრაში ეკლესია. მან შესაძლებლები არიანია. ჩვენ უკვე ჩავაყენეთ, უკვე საქმის კურსია, გამგეობა და ძალოვნები.
საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში გავრცელებული ინფორმაცია უკვე დაადასტურეს. მომხდარის შესახებ საქმის კურსია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამოქმედდა ცხელი ხაზი და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით. ხვალიდან სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტები საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ყარაფილასთან სამართალდამცავებთან ერთად პატრულირებას დაიწყებენ. სამკაციანი ჯგუფები საოკუპაციო ხაზთან ვითარებას 25 ივლისიდან დააგვირდებიან. აქტივისტები ამ დროისთვის სამხარეო პოლიციასთან პატრულირების დეტალებს ათანხმებენ. მათი თქმით, პატრულირება მცოცავი ანექსიის პრევენციის მიზნით განხორციელდება, ხოლო ოკუპანტების მხრიდან უკანონო ქმედებების შესახებ მიღებულ ინფორმაციას საინიციატივო ჯგუფის საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაწვდის. 21 ივლისს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილასთან ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხნულები გაავლეს. ხნულებს მიღმა აღმოჩნდა ბაქოს უბსას ნავთობსადენის კიდევ ერთი მონაკვეთი. მანამდე სოფელ ორჩოსანთან ნავთობსადენის მცირე მონაკვეთი უკვე მოქცეული იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ყარაფილასთან არსებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან 14 ივლისს იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი, რომელმაც მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ სპეციალური განცხადება გააკეთა. ერთი კვირის შემდეგ კი სწორედ ამ ბანერთან გამოჩნდნენ ტრაქტორებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები.
ორი ტრაქტორი ჩამოდისო და ჩვენ შეგვეშინდა მოსახლეობას და გავედით იქით და ვუყურებდით, რომ აბარას აკეთებდნენ. და დავინახეთ, რომ აღლიდან ჩამოდიოდნენ და გაავლეს ეს ხმულიდან. მეტი არაფერი არ ყოფილა. აქეთ ხო იყვნენ გამოწეული, მაგრამ შიგნით შევინე.
ბარიერია თუ რას ეძახიან? იყო აქეთ, გადაიტანეს იქით. ეხლა ძველი ხაზი რომელიც იყო, იმის აქეთ 150 მეტრი კიდე გადმოიწიეს. ეგ არის დანარჩენი არაფერი. ტრაქტორი ორი ტრაქტორი წინ სამხედრო მიყვებოდა. ის ასწავლიდა რა ეს გაბუშვათ ხაზი და ეგრე. დანარჩენი რა.
ყარაფილელები არ გამორიცხავენ, რომ დეფაქტო ხელისუფლებამ სოფლის განაპირას არსებული 7 ჰექტარი მიწის ფართობის მითვისება სცადოს.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში შექმნილ ვითარებაზე. იქ კიდევ ორი მოქალაქის დაკავებასთან დაკავშირებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალი ვამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე კი დაბირჯეთქვი. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ხან ოქცობთ მაუწყებლობას. საქართველოს პარლამენტის ეგოს 4-ივლის რიგ გარეშეს ხდომაზე განიხილავს ადგილობრივი თვითმმართველობების კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს. პარლამენტმა პრეზიდენტს პლენარულის ხდომის დანიშნვის თხოვნით უკვე მიმართა იმ საკითხებს შორის, რომლებსაც დღის წესრიგით დეპუტატები ხდომის ფორმატში იმშელებენ. პრეზიდენტის მიერ ზემოხსენებულ კანონებზე დადებული ვეტოები შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოების ყველაზე მეტ ინტერესს იწვევს. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
Президентის მოტივირებული შენიშვნები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა და საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების კანონებზე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით 25 ივლისს საკომიტეტო განხილვის საგანი გახდება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ჯერათ რომ რადგან თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები აუარესებს დემოკრატიის მდგომარეობას ქვეყანაში, პრეზიდენტის შენიშვნების გაზიარებით პარლამენტი მხოლოდ მოიგებს. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა დოლიძის თანახმად, ვინაიდან არჩევნებამდე მხოლოდ 3 თვეა დარჩენილი, სასურველია ორივე სფეროში სტატუს-კვო დროებით უცვლელი სახით დარჩეს, პროგრესული საკანონმდებლო ცვლილებები კი მხოლოდ მოახლოვებული არჩევნების შემდეგ განხორციელდეს.
პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ძირითადად ეხება ორ საკითხს. ეს არის თვითმმართველობაში, თვითმმართველობის სფეროში 7 თვითმმართველი ქალაქისათვის თვითმმართველობის სტატუსის ჩამორთმევა და არჩევნების სფეროში ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და კომპლექტების წესის ცვლილება, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს მართველ პარტიას. ჩვენი აზრით ორივე ცვლილებას გასდევს ერთი მთავარი ხაზი და ეს ხაზი არის, რომ ის აუარესებს დემოკრატიის მდგომარეობას ქვეყანაში და წარმოადგენს უკან შემოტრიალებას თავად ოცნების მიღწევების, რომელიც მან განახორციელა 2013-2014 წლებში.
2013-2014 წლებში საქართველოში თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 5-დან 12-მდე გაიზარდა და მთავრობამ დეცენტრალიზაციის პროცესის შეუქცევადობის დაპირებაც გასცა. ცვლილებამ პრაქტიკულად თვითმმართველობების ერთი ვადა გასტანა მხოლოდ. ამ ერთითვის წინ კი საქართველოს პარლამენტმა ისევ ცენტრალიზებას და 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებას დაუჭირა მხარი. თავისი გადაწყვეტილებით მართველი ქართული ოცნება ამჯერადაც მარტო აღმოჩნდა პოლიტიკური ძალებისა და სამოქალაქო სექტორის პირისპირ. როგორც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე ამბობს, ყველა საკითხი, რაც პარლამენტში იხილება, დაკავშირებულია არჩევნებთან და ქართული ოცნების მიერ ძალაუფლებისა და მართვის ბერკეტების შენარჩუნების ამოცანასთან.
დაწყებული კონსტიტუციით დამთავრებული ამ საიმ კანონით, რომელსაც პრეზიდენტმა დაადო ვეტო, არის პირდაპირ კავშირში არჩევნებთან, აუარესებენ საარჩევნო კოდექსს, გრძელავენ პირდაპირ წესით ნებისმიერ თანამდებობის პირის არჩევას გარდა დეპუტატისა, ეს იქნება პრეზიდენტი თუ ეს იქნება თვითმმართველი ქალაქის მერები. ხელისუფლება დარწმუნებულია თავის წარუმატებლობაში და სურს ისე მოირგოს საარჩევნო კოდექსი, რომელიც მას გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შანსებს მისცემს.
ამბობს რომან გოცირიძე. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია კი აღნიშნავს, რომ საარჩევნო კოდექსისა და თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილებების ის სამი კანონი, რომელსაც პრეზიდენტმა 20 ივლისს დაადო ვეტო, საარჩევნო პროცესის კარგად ადმინისტრირებისთვისაა მნიშვნელოვანი. აქვე ეკა ბესელია საუბრობს პრეზიდენტის მიერ ვეტოს, როგორც პოლიტიკური და სამართლებრივი ინსტრუმენტის გაუფასურებაზე.
უკასრავად ეს პარლამენტია, ეს არის საკანონმდებლო ორგანო, წარმომადგენლობითი ორგანო და პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებებს, რაც მიაჩნია, რომ არის ხალხის წარმომადგენლობითი ფუნქციიდან გამომდინარე და ფეტოების ესე გაუფასურებით გამოყენება, ეს მხოლოდ აკნინებს მისი მანდატის შინაარსაც და მასაც, ვინც ასეთ ვეტოებს იყენებს.
აღნიშნავს ეკა ბესელია, სამოქალაქო სექტორი თავის მხრივ კი საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსასწორებლად ბრძოლას სამართლებრივი გზით განაგრძობს. მართლობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე ამბობს, რომ ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ პრეზიდენტის ვეტოებამდე დაიწყო, მაშინ როდესაც საჯარო სივრცეში პირველად ითქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აპირებდა მის მიერ დაწყებული ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულ რეფორმა და აღიარებული რეფორმის უკან დაბრუნებას და თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის ჩამორთმევას.
სამართლო გზა, ერთადერთი გზა და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. ჩვენ ასევე აქტიურად ვითანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საელჩოებთან და შევეცდებით მათ დარწმუნებას იმაში, რომ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯები არის ნამდვილად საწინააღმდეგო საქართველოს მოქალაქეთა ინტერესების, რომლებიც ცხოვრობენ სოფლებში, ქალაქებში და მათ აქვთ რეალურად არამხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილება, რომ განახორციელონ თვითმმართველობა, არამედ ეს არის მათი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება. ამიტომ ჩვენ უპირველესად ფიქრობთ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვას
Კოკა კიღურაძის განმარტებით საკონსტიტუციო სასამართლოში მოქალაქეთა ინტერესების წარდგენის უფლებამოსილება ამ შემთხვევაში აქვს საქართველოს პარლამენტის დაახლოებით 30 წევრს და სამოქალაქო სექტორი შეეცდება მათ სათანადო სამართლებრივი მხარდაჭერა გაუწიოს. ამავდროულად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში უკვე გასაჩივრებულია საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის, ზუგდიდისთვის, ოზურგეთისთვის, მცხეთისთვის, ამბროლაურისთვის, ახალციხისთვის, თელავისა და გორისთვის თვითმმართველი სტატუსის გაუქმებისა და შესაბამის მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილებას ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე მიიღებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomovas, imisats ro chveni kveqana gaqtes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmsepo.
Amda sva sakitkhebze vsaubrobt programa Akhal Evropashi, qovel samshabats. Kvisminet sikhshireze FM 107.4 da sva sikhshireebze. Radio Tavisupleba.
მაშას კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას ხალხში უთავაზებთ. ახლა კი ორშაბათის საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. საქართველოში 18:26 წუთი შესრულდა, 4 წუთი გვაშორებს ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებასთან. ახლა მუსიკა. ისმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახლიანბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობალი კლიკაძე.
გამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზის ქვედანაყოფები მონაწილეობენ ფართომასშტაბიან ცდებში, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთ სამხედრო ოლქი მართავს. 2017 წლის 28 მარტიდან ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით საქართველოს 55,000 მოქალაქე მისარგებლა, რომელთაგან 90,000 დღის ვადაში. საქართველოში ამ ეტაპზე 3,000 არ დაბრუნებულა, ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა გავრცელა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი გობახიძემ კოლეგებს პრეზიდენტის მიერ გადაგზავნილი მოტივირებული შენიშვნების შესახებ ინფორმაცია გაცნო და მოუწოდა საპარლამენტო კომიტეტებს, სადაც ყურადღებით გაიცნონ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ შენიშვნებს. იერუსალიმში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვედრა. მხარეებმა ისაუბრეს ეკონომიკისა და უსაფრთხოების საკითხებზე. გიორგი კვირიკაშვილმა ბენიამინ ნეთანიაჰუს საქართველოში დახვატიჟა, რაც გავრცელებული ინფორმაციით ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა მიიღო და დათანხმდა საქართველოში ვიზიტს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერი მიიჩნევს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის ველობის დროს არ უწარმოები არავითარი ფარული მოლაპარაკეები უცხო სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან და არ ქონია უმართებულო შეხვედრა რუსეთის მოქალაქეებთან. ავღანეთის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანახმული ავტომობილით მოწყობილი იერიშისათვის, რომლის შედეგად 24 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა ქაბულში. თალიბებმა იკისრეს პასუხისმგებლობა პაკისტანში განხორციელებულ თავდასხმაზე, რასაც სუმცირი 26 კაციის სიცოცხლე შეეწირა ქალაქ ლაჰორში.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოშვება კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო. განვაგრძობთ მოუწყებლობა, საახლო დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარი ხათუნა გველესიანი, წარმოადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა იარე ფეხით. ორგანიზაციამ ქვეითთა უსაფრთხოებისა და საგზაო მოძრაობის საკითხებზე მომუშავე სხვა სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთად გავრცელა განცხადება, რომელშიც უარყოფითად დააფასებს თბილისის მერიის ინიციატივას პეკინის კუჩის გაცალმხრივებასთან დაკავშირებით. ხათუნა გველესიანი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას მიიწვია ნასტასია არაბულმა. გთავასობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
რა მიზეზები არსებობს, რა გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ აი ესე ერთი დიდი ქუჩის აღება გამზირის ფაქტობრივად და მისი გაცალმხრივება არც ისე კარგი იდეა?
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. ესე ერთი ხელის აღებით თქვა, რომ ეს ან ცუდია ან კარგია, ეს არ შეიძლება. პირველ რიგში უნდა დავსვათ კითხვა, თუ ჩვენ რა მიზნის მიღწევა გვინდა ამით, ან ქუჩის ორმხრივობით, ან ცალმხრივობით. ცალმხრივ ქუჩის შემთხვევაში ერთადერთი მიზანი, რომელსაც ეს ქუჩა ემსახურება, ეს არის გამტარიანობა. ანუ ის ხდება უბრალოდ გამტარი, აი მაგისტრალი რო წარმოედგინოთ, სადაც ცალმხრივი მოძრაობაა ძირითადად,
ის ხდება უფრო სწრაფად დავდივართ, უფრო მეტი.
შესაბამისად ცხოვრებიც უფრო სწრაფად დადიან, კი ბატონო, იმდან იზრდება ქუჩის გამტარი ანობა, სავალი ნაწილის გამტარიანობა და ზღოლებს აქვთ საშუალება, რომ უფრო სწრაფად გადაადგინონ პეკინის გავლით. მაგრამ თვითონ აი ამ პეკინის ქუჩას რა მოსდის ამ შემთხვევაში, ეს უნდა ვიკითხოთ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, ვისთვის ვაკეთებთ ჩვენ ამას? ამას ვაკეთებთ ზოგადად საზოგადოებისთვის და ასე ვთქვათ, ქუჩსაგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებისთვის და თუ მხოლოდ მძღოლებისთვის, იმიტომ რომ ორიენტაცია ასეთ შემთხვევაში, თუ ეს ქუჩა გაცალმხრივდება, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მძღოლებს და არ ხდება აქ გათვალისწინება ქვეითთა უსაფრთხოების. და მე დღეს ვიპოვე 2007 წელს ამერიკის ერთ-ერთი შტატისთვის გაკეთებული კვლევა და იქ არის ორივე ტიპის მოძრაობის, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებები წარმოდგენილი. კი ბატონო, 3-5%-მდე იზრდება ცალმხრივი ქუჩის შემთხვევაში
გამტარიანობა
სავალი ნაწილის. კი ბატონო, ეს ასე ხდება, მაგრამ უარყოფითი ბევრად უფრო მეტი ამ შემთხვევაში ქვეითები უფრო მეტი საფრთხის წინაშე დადგებიან, იმიტომ რომ ჩვენ მძღოლებს ისედაც საგზაო წესების დაცვა და სიჩქარის შენელება უჭირთ და ეს კიდევ უფრო მათ მეტ სტიმულს მისცემს, რომ უფრო სწრაფად გადაადგილდნენ, ეს ერთი. მეორე, ასე ვთქვათ, ნავიგაცია ხდება ასეთ ქუჩაზე საკმაოდ რთული. აი მაგალითად რო ავიღოთ იგივე ყაზბეგის გამზირის და ვაჟებშაულას გამზირები, ხო, რომელიც ორივე სამხრივია დღესდღეობით, ხო, ძირითადი ნაწილი მათი. მე თუ მინდა რაღაცა პუნქტში მივიდე ვაჟებშაულას გამზირზე და მოვდივარ ამ დროს საწინააღმდეგ მიმართულებით, ანუ ყაზბეგის გამზირიდან მოვდივარ, მე თუ ძალიან კარგად და ზუსტად არ ვიცი სად უნდა შევუხვიო, машин შეიძლება შემეშალოს.
შეიძლება რამდენიმე წრე დავარტყო.
თუ კარგად არ ვიცნობ ამ უბანს და თუ კარგად არ ვიცნობ იქ განლაგებულ სხვადასხვა წერტილებს და ობიექტებს, მე ესე იგი თუ შემეშალა ერთი მოსახვევი, მომიწევს ხელახლა დავაბტრიალო და ეს რა თქმა უნდა ზრდის მანქანების მიერ გავლენ მანძილს. რაც ასე ვთქვათ, ასევე თუ უარყოფით აისახება ზოგადად ეკოლოგიაზე და ჰაერის დაბინძურებაზე, რომელიც რატომღაც ამ შემთხვევაში გონიათ რომ გადაიჭრება, იმიტომ რომ მანქანები საცობში აღარ იდგებიან და უფრო სწრაფად ივლიან, მაგრამ არა, მანძილი გაიზრდება მათ მიერ გავლილი, ბევრად უფრო მეტად. იმიტომ რომ მოკლედ იზრდება ნავიგაციის პრობლემები ასეთ შემთხვევაში და მესამე ყველაზე მე თუ მკითხავ მნიშვნელოვანი მომენტი ამ შემთხვევაში არის იქ მდებარე სავაჭრო ობიექტების და სხვადასხვა ის იქნება მაღაზია, კაფე თუ ასე შემდეგ, მათი ეკონომიკური სარგებელი და რენტაბელობა. ეს ნებისმიერ შემთხვევაში შემცირდება და ესეც არ არის ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრება, ესეც კვლევებით დადასტურებული მოსაზრება, რაც უფრო სწრაფად მოძრაობს მანქანა და მძღოლი, მძღოლს ნაკლები საშუალება აქვს რომ შეამჩნიოს გვერდზე მდებარე ობიექტები, ან გააჩეროს, ხო, ეს უფრო რთულდება ასეთ გზებზე, რომ სადაც ესეთი სწრაფი მოძრაობა ნაკლებად გადაადგილდებიან ქვეითები და იგივე მაგალითი მომყავს ვაჟებშაველას და ყაზბეგის გამზირები, სადაც არ არის ქვეითთა დიდი ნაკადები პეკინის ქუჩას თუ შევადარებთ, ამ შემთხვევაში პეკინი ბევრად უფრო დატვირთული და ცოცხალი ქუჩაა აი ამ ორ ქუჩასთან შედარებით, თუმცა რო ვთქვა თითქმის ერთი და იგივე ტერიტორიაზეა ორივე განლაგებული და ორივეს დაახლოებით ერთი გაბარიტი აქვს, ხო, მაგრამ აი რამხელა სხვაობაა ამ ორ ქუჩას შორის, სწორედ იმიტომ არის ეს სხვაობა, რომ ისინი არიან სამხრივი ქუჩები და პეკინი არის დღეს ორმხრივი ქუჩა. ასე რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ქვეითთა საწინააღმდეგო მომართული ეკონომიკური არგუმენტები. სწორედ ამიტომ არ გაიზარდა და უშუალოდ ეს პარკირების ჯარიმა 10-დან 20 ლარამდე და არ მოხდა კიდე სხვა რაღაცა შეზღუდვების დაწესება, იმიტომ რომ ჩვენ თურმე არავითარ შემთხვევაში ცუდ მდგომარეობაში არ უნდა ჩავაყენოთ დღევანდელი ბიზნესი და როგორმე ხელი უნდა შევუწყოთ ყველანაირად, თუნდაც ეს მოხდეს სხვა ინტერესების შეზღუდვით.
თუმცა როცა თავად გადაწყვეტს ხელისუფლება, რომ
ამჟამად ეს რეალურ საფრთხეს ქმნის იქ მდებარე სავაჭრო ობიექტებისათვის და ბიზნესისათვის, განსაკუთრებით მცირე ბიზნესებზე მაქვს ლაპარაკი აი ესეთი ტიპის მოძრაობის შემოხება და რაც არ მგონია რომ გათვალისწინებული იყოს.
ხათო ალბათ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეითებზე და ესე სწრაფად მოსიარულე მანქანებით დატვირთულ ქუჩებზე მართლაც თვალშისაცემია, თუნდაც ის რომ რუსთაველზე შეგიძლია თითხასია რომ ისე რომ არ შეგხვდეს არანაირი და არც მიწისქვეშა არც მიწისზედა და არანაირი გადასასვლელი და ეს კიდევ მეორე პრობლემაა, როცა გაიწულებენ ქვეითს რომ ჩახვიდე მიწაში ან აფრინდეთ საში რაღაც მოუხერხებელი კიპით. აი ეს არ არის პრინციპში ქალაქისთვის სიახლე, რომ დიდი გამზირები კეთდება ისე რომ ეს იყოს ქვეითებისთვის რაც შეიძლება მოუხერხებელი და მანქანებისთვის რაც შეიძლება სწრაფად გავლადი. თუმცა კიდევ მეორე პრობლემაა აი სწორედ ეს, როდესაც რაღაცა ქუჩა იძენს ხასიათს, თვითნებურად ხდება, უფრო სწორად არ ვიცი, დამოუკიდებლად ხდება ფორმირება მისი ხასიათის, როგორც პეკინის ქუჩის ჩამოყალიბ და როგორც კომერციული უკდებით დატვირთული ტერიტორიის და შემდეგ ეს ამის სრულიად არ შემჩნევა და უგულებელ ყოფა ხდება და ხასიათს არავინ ითვალისწინებს შემდგომი გადაწყვეტილებებისას, ხო? აი ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქის თემებზე მომუშავე ადამიანებისთვის, რა ფორმას აძლევს მოსახლეობა თავად კონკრეტულ სივრცეებს და მერე ამ ფორმას როგორ ინარჩუნებენ გადაწყვეტილების მიმღები პირები.
გეთახმები ამაში სწორედ რომ ძალიან ცოცხალი და ესეთი აი ბუნებრივი და კარგი ქუჩაა დღეს პეკინი, მიუხედავად იმისა, რომ კი აქვს მას ეს საცობების პრობლემა, მაგრამ აი მაშინ ეს უხეშად ჩარევა მე მგონია, რომ ვერ გამოიღებს კარგ შედეგებს და მით უმეტეს ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა დაუჯდება ეს ყველაფერი ბიუჯეტს. კარგი დაუშვათ გაკეთდა ეს და არ გაამართლა ხო ამის უკუქცევა მე წარმოუდგენელი ანუ ეს ერთხელ თუ გაკეთდა შემდეგ იქნება და იქნება
პასუხისმგებლობა უდავატაროთ ხო
როგორც მოხდა სხვა ქუჩების შემთხვევაში რა და ამიტომ ნაჩქარევად და სათანადო კლუბების გარეშე ასეთი გადაწყვეტილების მიღება მე დაუშვებლად მიმაჩნია თან მით უმეტეს როდესაც არსებობენ საქართველოში დღეს ისეთი სპეციალისტები რომლებსაც ესმით ეს საქმე საკმაოდ კარგად და როდესაც არსებობს სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა რომელიც სრული მოდელირების საშუალებასაც იძლევა, სადაც შეიძლება ასე თქვა იმიტაცია გააკეთო არამხოლოდ აი ამ ერთი ქუჩის მონაკვეთის აქ რა მოხდება, არამედ მის მიმდებარე პარალელური თუ განივკვეთის ქუჩებს.
და ალბათ მნიშვნელოვანია ძალიან მოსახლეობის ჩართულობაც ამ ამბავში, რამდენად ეკითხებიან, პრინციპში ცოტა უფრო რიტორიკული კითხვაა, რამდენად ეკითხებიან მოსახლეობას აზრს, როდესაც წყვეტენ ესე დიდი ქუჩის პეც, სადაც ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, მუშაობს ან ყოველდღიურად დადის და როგორ შეიძლება პარო თვითონ მოსახლეობაც უფრო კრიტიკული იყოს იმ სივრცის მიმართ და გადაწყვეტილებების მიმართ, რასაც მას თავაზობენ. აი, მოსახლეობისგან პრინციპში მოთხოვნა, როცა მოდის მერხელიცუფლებაც უფრო ფრთხილად იქცევა ხოლმე, ხო ესეთი ფორმალურად მაინც კითხულობს.
ეს საქმე დღეს ალბათ მოსახლეობას რო კითხო რა უნდა, თავრადო ძალიან ბევრი შეიძლება დაეთანხმოს, რომ კი ეს უნდა გაცალმხრივდეს, იმიტომ რომ დღეს უმეტესობა არის კერძო ტრანსპორტით მოძრაობს და არ იყენებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დღეს უბრალოდ ძალიან წირია, ძალიან ცუდი ხარისხის არის და იქ ასვლა ადამიანს უჩნდება ძალიან დიდ ნერვებად და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მოსახლეობას ახლა რო კითხო რა უნდა, შეიძლება დაგეთანხმოს, რომ ძალიან კარგი იქნება, აბა რა უფრო ჩქარა გავივლი იქ, მაგრამ სინამდვილეში, ხო? ეს უნდა იყოს მიმართული იქით, რომ როგორმე უფრო მიმზიდველი გავხადოთ ჩვენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, უფრო მიმზიდველი გავხადოთ ველოსიპედების გამოყენება, ქვეითად გადაადგილება, რომ როგორმე შევამციროთ ეს მუდმივად ზრდადი ავტომობილების რიცხვი დედაქალაქში.
და თუნდაც პეკინის გამზირს ალბათ იგივე დიდი ავტობუსებით მეტად დატვირთვა, მეტ შვებას მიცემდა. თუ ესე თქმა რთული იქნებოდა იგივე საცობებზე, როცა ვლაპარაკობთ, იქნებოდა გამოსავალი ის, რომ უფრო ინტენსიურად ევლო მაგალითად კეთილმოწყობილ ავტობუსს და არა ისიც, როგორც საცხოვრებელი.
უფრო გამოყოფილ ხასზე მე ვიტყვი ასე. ეს ძალიან ირონიული მომენტი არის ხოლმე, და რაც მინახავს მე სხვა ქალაქებში, თუნდაც ფილმებიდან შეიძლება ეს თქვა, დოკუმენტური ფილმებიდან მინახავს, როგორ ხდება, რომ ძალიან ბევრი კერძო ავტომობილში მყოფი მძღოლი ხედავს ამ დროს, როგორ ჩაულის მას გვერდზე კომფორტული ძალიან ლამაზი ავტობუსი აბსოლუტურად ყველანაირი საცობის გარეშე. აი, ჩვენ თუ ამ პრეცედენტს აქ შევქმნით, რომ ავტობუსი უფრო ჩქარა იმოძრავებს საცობების გარეშე და დაბრკოლებების გარეშე და უფრო სწრაფად მივა რაღაცა დანიშნულების ადგილამდე. უფრო იაფიც დაჯდება, ახლა ელემენტარულად რომ წარმოვიდგენ და ავტობუსში რამდენი ადამიანია და აი კერძო მანქანაში ნუ მაქსიმუმ 4 ადამიანი შეიძლება ხო, რა უმეტეს შემთხვევაში 1 ან 2 კაცი ის ხო ავტომობილზე. აი ეს უნდა შევქნათ ჩვენ ეს პრეცედენტი, იმიტომ რომ რაც უფრო გავზრდით გზებს, გავაფართოვებთ, რაც უფრო გავზრდით თუნდაც მის გამტარიანობას და პეკინის ქუჩა 27 მეტრია, საკმაოდ განიერი ქუჩაა ეს იმისთვის, რომ გაცალმხრივდეს. მით უფრო მოიმატებს ამ ქუჩაზე მანქანების რაოდენობა და ეს საცობის პრობლემას არ გადაჭრის, იმიტომ რომ ამ გზით მიდიოდა სწორედ იგივე ამერიკა, შეერთებული შტატები, ამ გზით მიდიოდა ევროპა და მერე მიხვდნენ, რომ ეს ამითივე ვერ შველიან ამ პრობლემას და დაფიქრდნენ, რომ მოდი იქნებ პირიქით ვქნათ, იმიტომ რომ გზის გაფართოებით საცობს ჩვენ ვერ მოვშვით.
უფრო მეტ სივრცეს შესაძლოა, მით უფრო მეტი ბანკანა ჩდება.
ნასტასია არაბულმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას უმასპინძლა ხათუნა გველესიანს, წარმომადგენელს არასამთავრობო ორგანიზაციის აიარე ფეხით. ჩვენ ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ მათი საუბრის ჩანაწერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Talibanma ეგისრა პასუხის მგებლობა ავღანეთსა და პაკისტანში მოწყობილ თავდასხმებზე, რომლებსაც ათობით ადამიანი შეეწირა. 24 ივლისს დღეს ცნობილი გახდა, რომ თალიბებმა ხელთ იგდეს კიდევ ორი რაიონი აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ავღანეთში. ამ თავდასხმის ფონია გაეროს ახალი კვლევა, რომლის თანახმადაც მიმდინარე წელს ძალადობის შედეგად ავღანეთში დაიღუპა 1700-მდე სამოქალაქო პირი. კობალი კლიკაძე გვიამბობს ახლა.
24 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა ქაბულში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელიც თვითმყოფელმა მოიერიშემ დანაღმული ავტომობილით მოაწყო. თვითმყოფელთა თქმით, თვითმყოფელმა დანაღმული ავტომობილი ავტობუს დილის 7 საათზე შეაჯახა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იერიში სამიზნე იყო ავტობუსი, რომელსაც მაღაროთა სამინისტროს თანამშრომლები გადახავდა, თუმცა თალიბანმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ თავდასხმა მოხდა უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის კუთვნილ ორ ავტობუსზე, რის შედეგადაც 37 კაცი დაიღუპა. 24 ივლისს სისხლიან ტერაქტს ჰქონდა ადგილი ავღანეთის მეზობელ პაკისტანში, სადაც ასევე ადგილობრივმა თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე, რასაც სუმცირე 26 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. ქალაქ ლაჰორიში მოხდა ეს თავდასხმა. როგორც ტეჰრიგე თალიბანის წარმომადგენელმა მოჰამად ხორასანმა ამცნო მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებს, თავდასხმა პუნჯაბის პროვინციის ხალხმრავალ გზაზე თვითმყოფელმა მოტოციკლისტმა მოაწყო. პაკისტანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაღუპულთა უმრავლესობა პოლიციის თანამშრომლები არიან. ქაბულში მომხდარი თავდასხმა კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად დანაშაული უწოდა ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ, თავდასხმა დაგმო გაეროს მხარდამჭერი მისიის ხელმძღვანელმაც პერნილე კარედემ, რომელმაც საკრული ქმედება უწოდა სამოქალაქო პირების დახოცვას. ქაბულში მომხდარი თავდასხმის ფონია გაეროს ახალი კვლევა, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს ძალადობის შედეგად ავღანეთში 1700 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ბოლო დღეების განმავლობაში თალიბანი განსაკუთრებით გააქტიურა და ავღანეთში, სადაც სუმცირე 6 პროვინციაში ჰქონდა ადგილი სხვადასხვა სახის იერიშებსა და თავდასხმებს. ოფიციალური ინფორმაციებით თალიბებთან შეტაკებებს ამჟამად ადგილი აქვს ბაღლანის, ბადახშანის, ყუნდუზის, ყანდაარის, ჰელმანდისა და ურუზგანის პროვინციებში. 23 ივლისს კი ცნობილი გახდა, რომ თალიბებმა ხელთ იგდეს ორი რაიონი ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ავღანეთში. ვითარების გაუარესების გამო ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ დამატებითი სამხედრო ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია. 29 ივნისს ბრიუსელში გამართული ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ იენს სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალურ დივანმა განაცხადა, რომ 15-მა სახელმწიფომ გამოთქვა თანხმობა გაგზავნოს დამატებითი სამხედრო ძალა ავღანეთში ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. იქ იმყოფება 870 ქართველი ჯარისკაცით. საქართველო მეოთხე ადგილზეა ქვედანაყოფის სიდიდით ალიანსის სხვა ქვეყნებთან შორის.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე ავღანეთში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. ჩვენს პროგრამებში უკვე ქონდა საუბარი იმაზე, რომ ანტარქტიკაში ყინულოვან შელფს მოწყდა უზარმაზარი აისბერგი, რომელიც ახლა ჩრდილოეთის მიმართულებით მოძრაობს. მეცნიერთა ინფორმაციით 5800-მდე კვადრატული კილომეტრი ფართის აისბერგი, სადღაც 10-12 ივლისს მოწყდა ლარსენსის შელფურ მყინვარს, მაშინ წლების წინ ბზარის წარმოქმნის შედეგად. აისბერგი ტრილიონ ტონაზე მეც იწონის. კიდევ რა არის მის შესახებ ცნობილი ან რამდენად სახიფათოა მისი არსებობა? მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც უკვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. დღეს მას განმეორებით გთავაზობთ. მასალა ნოდარ ხალაძე მოამზადა, ტექსტს დავით კაკაბაძე კითხულობს.
ანტარქტიკაში ყინულოვანი შელფიდან უზარმაზარი აისბერგის მოწყვეტა დააფიქსირა შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის უწყების ნასას წყალზე დაკვირვების თანამგზავრმა. სიგრძეში 175 კილომეტრიანი აისბერგი ერთ-ერთი უდიდესია ბოლო 30 წელიწადში აღრიცხულებიდან. იმისთვის, რომ აისბერგის ზომა უფრო თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, გეტყვით, რომ სიდიდით ის იმერეთის მხარეზე ოდნავ პატარაა. როგორც გლაციოლოგი ლევან ტიელიძე განმარტავს, აისბერგების წარმოქმნა გარდაუვალი პროცესია, რადგან მყინვარები მთელ მსოფლიოში განიცდის დნობას.
ეს არის ბუნებრივი პროცესი, მყინვარების დნობა. დღეს ბევრ საუბრობენ კლიმატის ცვლილება, გლობალური დათბობა. ეს არის გარდაუვალი, რადგანაც ჩვენ ვიმყოფებით ამჟამად პოსტგლაციალურ პერიოდში, ანუ ეს ნიშნავს გამყინვარების შემდგომი, ანუ დათბობის პერიოდი. არის ამჟამად პერიოდში მკინვარები მთელ მსოფლიოში განიცდის დნობას, ანუ სისქეში შემცირებას და შესაბამისად სკდება ეს იბზარება და ეს გამომტანი მკინვარები, ანუ შელფური მკინვარები წყდება ძირითად მასას.
გვითხრა გეოგრაფიის დოქტორმა ლევან ტიელიძემ. მას კანადაში, ჩრდილოეთ ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტში დაურეკა რადიოთავისუფლების პრაქტიკანტმა ნოდარ ფხალაძემ. ლარსენ სის მყინვარი, რომელიც ანტარქტიკის ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთში მდებარეობს და რომელსაც ამ თვეში აისბერგი მოწყდა, სიდიდით მეოთხეა ანტარქტიკის ტერიტორიაზე. ახლა აისბერგი, როგორც უკვე ვთქვით, ეს ტრილიონტონიანი წარმონაქმნი ოკეანეში გადაადგილდება. ქართველ გლაციოლოგს ვკითხეთ, რამდენად სახიფათოა ახალი აისბერგი გემებისთვის.
ნაოსნობის შეფერხებას რაც შეეხება, ესე იგი მაგასთან დაკავშირებით ტიტანიკის შემთხვევა იყო ერთი საუკუნის წინ ცნობილი ისტორია, რომ ამ აისბერგთან შეჯახების გამო ჩაიძირა, მაგრამ დღეს ტექნოლოგიები ისეა განვითარებული, ეს იყო ერთი საუკუნის წინ და რადარები და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილია ეს თანამედროვე ხომალდები და არა მგონია რომ რამენაირად ხელი შემშლელი იყოს, თუმცა მაინც საყურადღებოა რა თქმა უნდა.
ამბობს ლევან ტიელიძე. ვარაუდობენ, რომ აისბერგის ჩამოშორება არ გამოუწვევია გლობალურ კლიმატურ ცვლილებებს, მაგრამ მკვლევრები შიშობენ, რომ მისი მოწყვეტა ხელს შეუწყობს შელფური მყინვარის დაშლის პროცესს. ქართველ გლაციოლოგს ვკითხეთ, რამდენად დიდია საფრთხე, რომ აისბერგის წარმოქმნისა და დნობის შემთხვევაში ზღვის დონე მნიშვნელოვნად აიწიოს.
მყინვარები ისეთი ფენომენია, რომ გამყინვარების პერიოდის თვითონ გეოლოგიური დროის განმავლობაში რამდენიმე ასეული და ათასი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს და დნობა არ ხდება ერთ დღეში და ერთ თვეში, ასე ვთქვით, ეს არის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიმდინარე პროცესი. კონკრეტულად ამ ერთი მყინვარის ჩამონგრევა მოწყვეტა არ იქონიებს გავლენას, მაგრამ ნუ არის დასკვნები მეცნიერების, რომ ზოგადად მთელი მსოფლიოს მყინვარები რო დაადგენს ანტარქტიდა და მთის მყინვარები რამდენიმე ათეული მეტრით აიწევს მსოფლიო ოკეანის დონე და ამ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება სანაპიროზე მდებარე ქვეყნებს და საქართველოს მათ შორის არის, იმიტომ რომ ჩაუჭვის სანაპირო ზონა მსოფლიო ოკეანესთან კავშირშია.
თუმცა როგორც ლევან ტიელიძე დასძენს, დღეს არავინ იცის, როგორ განვითარდება ეს პროცესი. შესაძლოა ისეც მოხდეს, რომ დედამიწაზე ტემპერატურამ პირიქით კლება დაიწყოს.
დასრულდა ყოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. სამჯერად ნოდარ ფხალაძე მოამზადა და დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ევროპულ მომავალ შეეხება საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ყოველ ზაფხულს უკვე 10 წელია ბათუმი მასპინძლობს. წელს კონფერენცია სოფელ ბერშუეთთან ცოცავი ოკუპაციის განახლებას დაემთხვა. კონფერენციის მთავარ მომხსენებლებს შორის ამჯერად იყო გერმანელი ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსის მდგრადი კლიმატური პოლიტიკისა და განახლებადი ენერგიის გამოყენების მხარდამჭერია. რებეკა ჰარმსს ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი სალომე აფხაზიშვილი.
I think we should start from the ongoing process we have in Georgia. I mean this so-called border.
საუბარი უნდა დავიწყოთ საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე ეგრეთ წოდებული მცოცავი ოკუპაციისა და ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის თემით. როგორც ხედავთ, პროცესი არ შეჩერებულა. როგორ უყურებს ამას დასავლეთი და რას უნდა ელოდეს საქართველო?
I think the West had
ფიქრობ, დასავლეთმა გარკვეულწილად დაივიწყა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დონბასის ოკუპაციისა და ომის გამო ევროკავშირში და დასავლეთში ხალხს გაახსენდა, რომ სხვა პრობლემებიც არსებობს. არა იმავე განზომილების, მაგრამ ასეთივე საშინელი იმ რეგიონებისთვის, რომლებსაც ეს პრობლემები უკავშირდება. ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითქმის ყველა ქვეყანას ეხება. მე ვფიქრობ, რომ ყირიმის ოკუპაციისა და ანექსიის შემდეგ ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ გაყინული კონფლიქტები რაოდენ ნობით არ განისაზღვრება და რომ თავარი რაოდენობა კი არ არის არამედ კრემლის სტრატეგია, რომელიც მიმართულია ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სუვერენული გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ.
Sovereignty and sovereign decisions of neighboring countries.
So the next question was about this, that if we compare Ukraine and Georgia, I think there is...
თუ საქართველოს და უკრაინას შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირში მიმდინარე დისკუსიების მთავარი საგანი უკრაინა. საქართველოს საკითხმა გარკვეულწილად უკან გადაინაცვლა. იზიარებთ ამ პოზიციას.
It's not that much in the light of the media.
Diach, ის იმდენად აღარ არის მედიის ყურადღების ცენტრში, თუმცა უკრაინა დიდი ქვეყანა და იქ პრობლემებიც ძალიან აშკარაა. მიმდინარე ომი, ოკუპაცია, შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებები, კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს თემები არ კარგავს აქტუალობას არც მედიაში და არც ევროკავშირის სივრცეში. იცით, ყოველთვის არც არის კარგი, როდესაც ყურადღების ცენტრში ხარ. საქართველოს რაც შეეხება, აქაც არის პრობლემები, თუმცა არა იგივე პრობლემები, თანაც აქ პოზიტიური წინსვლის ბევრი მაგალითია, რასაც ძალიან კარგად ხედავს ევროპული საზოგადოება.
Which should be much more visible in the European public.
And I think we should continue talking about the Georgian place, the Georgians.
კარგი იქნებოდა საუბარი გაგვეგრძელებინა საქართველოს ადგილით მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ რუკაზე. დასავლეთში ბევრი პრობლემა. ევროპის კონტინენტის სახელმწიფოები თვითონ ცდილობენ ამ პრობლემებთან გამკლავებას. როგორ წარმოგიდგენიათ, სად არის საქართველოს ადგილი ასეთ რეალობაში?
I came back after a long time not being here in Georgia.
საქართველოში დიდი ხანია აღარ ვყოფილვარ. ბათუმში მithumetes. როგორც ხედავთ, თბილისი ძალიან ევროპული ქალაქია. ეს დაადასტურა ცოტა ხნის წინ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმაც, რომლებიც შეეხება საქართველოს კურს ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით. თუმცა საქართველოს მაინც რთული მდებარეობა აქვს რუკაზე. მას ესაზღვრება რუსეთი და არც ისე მეგობრული ქვეყნები, როგორიცაა სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი. ეს უკანასკნელი კიდევ უფრო აგრესიული ხდება. ამიტომ საქართველოს ისე, როგორც არასდროს ჭირდება ევროკავშირის პარტნიორობა, ევროპული კავშირები და ევროპული პერსპექტივა.
European partnership, European perspective more than ever.
And how did you share the critics that we have regarding to the cases of Afghanistan?
ამდენად იზიარებთ კრიტიკას, რომელიც მიმართულია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ აფგან მუხთარლისა და მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეებთან დაკავშირებით?
So I'm really more
გაოგნებაც აღარ ქვია იმას, რითაც გამოიხატება ჩემი დამოკიდებულება იმ ფაქტის მიმართ, რომ თბილისის ცენტრში დღისით სრულიად შესაძლებელი გახდა ადამიანის გადაცება. იმედი მაქვს გამოძიება, დამოუკიდებლად წარიმართება და იკითხებიან საქმის ადვოკატები. დამოუკიდებელი გამოძიება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის შესახებ ჩვენ მთავრობის წარმომადგენლებსაც მოვახსენეთ. მათ იციან, რომ ჩვენ დამოუკიდებელი გამოძიება გვსურს. გვესმის, რომ მათ არ შესწევთ ძალა ავგანი გაათავისუფლოს. თუმცა დამოუკიდებელი გამოძიების უზრუნველყოფით მათ პასუხისმგებლობა უნდა გაიზიარონ. რაც შეეხება ემრე ჩაბუქის საქმეს, აუცილებელია გამოჩნდეს, რომ მოძრაობის ორგანიზება დანაშაული არ არის. ემრე ჩაბუქის მსგავსად ბევრმა მისმა თანამოქალაქემ მხოლოდ სამსახური კი არ დაკარგა, ისინი ციხეშიც აღმოჩნდნენ. თურქეთი მათ ექსტრადიციას ითხოვს. ეს ნათლად აჩვენებს, რამდენად მძიმე მდგომარეობა არა მხოლოდ თურქეთში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ, ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ვფიქრობ, დასავლეთმა ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხზე გიულენის მოძრაობის წევრებს შორის.
I don't want to leave this interview without asking.
Арминда, ეს ინტერვიუზე დავასრულოთ, რომ არ კითხოთ გარემოსდაცვითი აქტივიზმის, მწვანე აქტივიზმის შესახებ. ბათუმის კონფერენციაზე თქვენ ახსენეთ ჰიდროელექტროსადგურების საკითხი. გასუკვირაში საქართველოს მთავრობამ ენერგეტიკის ახალი მინისტრი დანიშნა. ის მხარს უჭერს დიდი ელექტროსადგურების აშენებას, არადა ამ ინიციატივას მასშტაბური და საკმაოდ რადიკალური წინააღმდეგობა მოჰყვა საქართველოს რეგიონებში. როგორია გარემოსდაცვითი ინტერესების, მოქალაქეთა ინტერესებისა და ენერგო დამოუკიდებლობის, იგივე ენერგო უსაფრთხოების მშვიდობიანი შეთავსების საუკეთესო მოდელი.
So I would say that energy security and
არა მგონია ენერგო დამოუკიდებლობა და ენერგო უსაფრთხოება სრულიად მიღწევადი მიზანი იყოს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს მსოფლიოს უპირველესი მიზანი გახდება. ენერგო უსაფრთხოების საკითხი იმდენადაა მნიშვნელოვანი, რამდენადაც საქართველოში, ისევე როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში ენერგო უსაფრთხოება ბუნებრივია. ბრივ რესურსებს ეფუძნება. ამან უფრო მდგრადი განვითარების ხასიათი უნდა შეიძინოს. ეს პროცესი მაინც და მაინც არ გულისხმობს იმას, რომ აქცენტი მხოლოდ ჰიდროენერგიაზე უნდა გავაკეთოთ. უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ავითვისოთ ისეთი განახლებადი რესურსები, როგორებიცაა ქარი და მზე. მეტად უნდა ვიფიქროთ ენერგიის დაზოგვასა და ენერგოეფექტურობაზე. ის რაც ბათუმში ვნახე, მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ აქ ბევრი რესურსია ენერგიის დაზოგვისა და მისი ეფექტურად გამოყენების თვალსაზრისით. ამასთან ერთად მინდა მინდა ვთქვა, რომ უკვე კარგის ნიშანია ევროპის ენერგო თანამეგობრობის წევრობა. მინდა მოგიწოდოთ, არ დაეყრდნოთ მილსადენების სტრატეგიას, მიხევით საკუთარი მდგრადი რესურსების სტრატეგიას.
Continue with an own sustainable strategy.
Ამბობს ევროპარლამენტის წევრი, გერმანელი პოლიტიკოსი, მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელი რებეკა ჰარმსი. მას საქართველოში ვიზიტისას ესაუბრა სალომე აფხაზიშვილი. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, ასევე გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ისი მისამართია radio თავისუფლება.ge. დარჩით ჩვენს თანხებზე.